Գլուխ 30-րդ. Ալեքսանդր Իբն Իվանովիչ. Տաք ու խավար ապրանքատար վագոնում օդը թանձր էր ու կայուն, ինչպես հին կոշկի մեջ. Կաշվի և ոտքերի հոտ էր գալիս. Կորեյկոն վառեց կոնդուկտորի լապտերը և մտավ մահճակալի տակ. Օստապը մակարոնի դատարկ արկղի վրա նստած մտազբաղ նայում էր նրան. Երկու կոմբինատորներն էլ հոգնել էին պայքարից. Եվ մի տեսակ կազյոննի հանգստությամբ էին վերաբերվում այն իրադարձությանը, որից Կորեյկոն չափազանց վախենում էր, իսկ Բենդերը սպասում էր ողջ կյանքում. Նույնիսկ կարող էր թվալ, թե գործը տեղի է ունենում կոոպերատիվ խանութում. Գնորդը գլխարկ է հարցնում, իսկ գործակատարը ծուլորեն վաճառասեղանի վրա է նետում գետաքարի գույնի փրչոտ մի կեպկա. Նրա համար միևնույնն է, կվերցնի գնորդը թե ոչ. Ասենք գնորդն էլ այնքան չի տականում, երբ խղճի հանգստության համար հարցնում է, «Բայ թե ուրիշն էլ կա, որին սովորաբար հետևում է»։ «Վերցրեք, վերցրեք, թե չէ դա էլ չի լինի պատասխանը»։ Եվ երկուսն էլ լիակատար անտարբերությամբ նայում են մեկ-մեկու։ Կորեյկոն երկար ժամանակ մլուլ էր տալիս մահճակալի տակ, ինչպես երևում է, ճամպրուկի կափարիչը բացուխու փանելով և ենթադրաբար պրպտումներ կատարելով։ «Էյ, ինչով եք այդտեղ զբաղված»՝ հոգնած բղավեց Օստապը։ «Ինչ բախտավորություն է, որ դուք չեք ծխում. պարզապես տանջանք կլիներ ձեզպես գծուց մարդու ծխախոտ խնդրել»։ «Դուք երբեք ծխախոտատուպ չէիք մեկնի, վախենալով, որ մեկի փոխարեն մի քանիսը կվերցնեն, այլ երկար ժամանակ կբզբզեիք կրպանում, դժվարությամբ կբացեիք տուպը և այնտեղից դուրս կքաշեիք ճխլտված, խղճուկ մի գլանակ»։ «Ինչ կլինի, որ ամբողջ ճամպրուկը դուրս քաշեք»։
«Էդ էր պակաս»,
լփրտաց Կորեյկոն, մահճակալի տակ շնչասպառ լինելով։ Գծուց ծխողի հետ համեմատելը տհաճ էր նրա համար. հակառակի պես հենց այդ րոպեին նա հաստլիկ փաթեթներն էր դուրս քաշում ճամպրուկից։ Փականքի նիկելե լեզվակը ճանկրտել էր մինչև արմունկը մերկացրած ձեռքերը։ Հարմարության համար նա պառկեց մեջքի վրա և շարունակեց աշխատել, ինչպես հորատող բանվորը հանքախորշում։ Ներքնակից միլիոնատիրոջ աչքերի մեջ ծեղ էր թափվում, զանազան դարմանեղեն, ինչ-որ մի փոշի և ցորենի բեղիկներ։
«Ահ, ինչ վատ է»,  մտածում էր Ալեքսանդր Իվանովիչը։ «Վատ է ու սարսափելի, հանկարծոն ա հիմա ինձ խեղդի և բոլոր փողերը վերցնի, շատ հասարակ, մաս-մաս կկտրատի և փոքր արագությամբ կուղարկի զանազան քաղաքներ, իսկ գլուխս թթու կդնի տակառում կաղամբի հետ միասին»։
Նկուղի խոնավություն փչեց Կորեյկոյի վրա։ Վախից նա դուրս նայեց մահճակալի տակից։ Բենդերը ննջել էր արկղի վրա, գլուխը երկաթուղային լապտերի վրա կախած։
«Բայց միգուցե հենց իրեն, փոքր արագությամբ»,
մտածեց Ալեքսանդր Իվանովիչը, շարունակելով դուրս քաշել կապոցները և սարսափելով։
«Զանազան քաղաքներ, խիստ գաղտնի»։
Նա կրկին դուրս նայեց, մեծ կոմբինատորը ձգվեց և կատաղորեն դոգի պես հորանջեց, ապա վերցրեց կոնդուկտորի լապտերը և սկսեց թափահարել բացականչելով։
«Կայարան Խացեպետկովա, դուրս եկեք քաղաքացի, հասանք»։ «Ի դեպ, բոլորովին մոռացել էի ասել ձեզ, գուցե դուք պատրաստվում եք մորթել ինձ»։
«Իմացեք, ուրեմն, ես դեմ եմ, և հետո մի անգամ արդեն ինձ սպանել են, մի խենթ ու խելար ծերուկ կար, լավ ընտանիքից, ազնվականության նախկին պարագլուխ, նույն ինքը զաքսի մատենավար Կիսա Որոբյանինով. մենք նրա հետ փայերով 150 հազար գումարի բախտ էինք փնտրում, և ահա ձեռք բերելի գումարը բաժան-բաժան անելու մոտերքը, տխմար պարագլուխը ածելիով խփեց վզիս»։ «Ահ, ինչ գրեհիկ բան էր դա, Կորեյկո, գրեհիկ և ցավալի. վիրաբույժները հազիվ փրկեցին իմ ջահել կյանքը, որի համար ես խորապես երախտապարտ եմ նրանց»։ Վերջապես Կորեյկոն դուրս եկավ մահճակալի տակից, Օստապի ոտքերին մոտեցնելով դրամի կապոցները։ Յուրաքանչյուր կապոց խնամքով սոսնձված էր սպիտակ թղթով և կապված թելով։
«99 կապոց»,
ասաց Կորեյկոն տխրադեմ։
«Յուրաքանչյուրում 10,000 ռուբլի»։ 25-ական չերվոնեց թղթադրամով. Կարող եք չստուգել. Ինձ մոտ ոնց որ բանկում.
Իսկ ուր է 100-երորդ կապոցը? Հարցրեց Օստապը ոգևորությամբ.
10,000 ես անեցի, ի հաշիվ ծովափում կողոպտացի.
Դե, այդ արդեն խոսություն է, ախր փողը հենց ձեզ վրա է ծախսված. Ձևականություններով մի զբաղվեք.
Կորեյկոն հառաչելով տվեց փողի պակասորդը. Փոխարենը ստացավ կոշկակապերով թղթապանակում եղած իր կենսագրությունը. Կենսագրությունը հենց տեղն ու տեղը այրեց վառարանում, որի ծխնելույզը դուրս էր գալիս վագոնի կտուրից. Օստապն այդ ժամանակամիջոցում փորձի համար վերցրեց մի կապոց, փաթեթը փոկեց, և համոզվելով, որ Կորեյկոն չի խաբել, դրեց գրպանը.
«Իսկ ուր է վալյուտան?»
բծախնդրությամբ հարցրեց մեծ կոմբինատորը.
«Ուր են մեքսիկական դոլարները, տաճկական լիրաները, ուր են ֆունտերը, ռուպիները, պեզետները, ցենտավոսները, ռումինական լեյերը, ուր են լիմիտրոֆային լատերն ու զլոտիները. Գոնե մի մասը տվեք վալյուտայով»։
«Վերցրեք, վերցրեք, ինչ որ կա»,»
պատասխանում էր Կորեյկոն վառարանի առջև նստած և կրակի մեջ կուչուձիկ լինող փաստաթղթերին նայելով։
«Վերցրեք, թե չէ շուտով դա էլ չի լինի»։
«Վալյուտա չեմ պահում»։
«Ահա և ես միլիոնատեր եմ»,» բացականչեց Օստապը ուրախ զարմանքով։ «Իրականացան ապուշի երազանքները»։
Օստապը հանկարծ տխրեց։ Նրան ապշեցրեց իրադրության առօրեականությունը։ Տարօրինակ էր թվում, որ աշխարը հենց նույն վայրկյանին չփոխվեց, և որ շուրջը բացարձակապես ոչինչ տեղի չունեցավ։ Ու թե պետնագիտեր, որ մեր դաժան օրերում ոչ խորհրդավոր անձավներ կան, ոչ ոսկով լի տակառներ, ոչ էլ Ալադինի լամպեր, այնուամենայնիվ մի տեսակ ափսոսանք զգաց։ Փոքրինչ տխրեց, ինչպես Ռոալդ Ամունդսենը, երբ Նորգե դիրիժաբլով անցավ ամբողջ կյանքում երազած հյուսիսային Բևեռի վրայով, և առանց ոգևորության ասաց իր ուղեկիցներին. «Եվ ահա մենք հասանք»։ Ներքևում ջարդված սառույցն էր, ճեղքեր, ցուրտ ու ամայություն. «Գաղտնիքը բացված է, նպատակին հասել են, այլևս անելիք չկա, և պետք է փոխել պրոֆեսիան»։ «Բայց տխրությունը ռոպեական է, որովհետև առջևում փառքն է, պատիվն ու հարգանքը. Թնդում են երգչախմբերը, շարքով կանգնել են սպիտակ գոգնոցներով գիմնազիստկաներ, լալիս են այն բևեռախույզների պառավ մայրերը, որոնց արշավախմբի ընկերները կերել են, կատարվում են ազգային հիմներ, կրակում են հրթիռներ, և ձեր թագավորը հետախույզին սեղմում է իր ծակող շքանշաններին ու աստղերի»։ Ռոպեական թուլությունն անցավ։ Օստապը Ալեքսանդր Իվանովիչի սիրալիր մատուցած կապոցները նետեց պարկի մեջ, դրեց կռնատակին և եթերեց ապրանքատար վագոնի ծանր դուռը։ Տոնախմբությունը վերջանալու վրա էր։ Երկաթյա կարթերով հրթիռներ էին նետում երկինք, այնտեղից կարմիր ու կանաչ ձկներ որսալու։ Սառը կրակը ցայտում էր աչքերի մեջ, պտտվում էին պիրոտեխնիկ արևները։ Հեռագրատան խրճիթի ետևում փայտաշեն բեմի վրա ներկայացում էին տալիս քոչվորների համար։ Նրանցից ոմանք նստել էին նստարանների, մյուսները ներկայացումը դիտում էին իրենց թամբերի բարձունքից։ Հաճախ խրխնջում էին ձիերը, լիտերային գնացքը պոչից մինչև գլուխ լուսավորված էր։
«Ամ»,» բացականչեց Օստապը։ «Բանկետը վագոն ռեստորանում, մոռացել էի»։ «Ինչ ուրախություն»։ «Գնանք, Կորեյկո, ես ձեզ հյուրասիրում եմ»։ «Հյուրընկալության օրենքների համաձայն, լիմոնով կոնյակ, որսի մսի ճաշ, ֆրիկանդոսունկով, հունգարական հինգինի, հունգարական նորգինի, շամպայն»։
«Ֆրիկանդո, ֆրիկանդո»,»
ասաց չարությամբ Կորեյկոն։ «Իսկ հետո կնստեցնեն»։ «Ես ինձ ցուցադրել չեմ ուզում»։
«Ես ձեզ դրախտային ընթրիք եմ խոստանում, սպիտակ սփռոցի վրա»,»
պնդում էր Օստապը։ «Գնանք, գնանք, և ընդհանրապես թողեք ձեր այդ ճգնավորությունը»։ «Շտապեցեք խմել ձեզ բաժին հասնող ոգելից խմիչքները, ուտել ձեր 20,000 կոտլետը, թե չէ կողմնակի մարդիկ վրա կպրծնեն և կուտեն ձեր բաժինը»։ «Ես ձեզ կտեղավորեմ լիտերային գնացքում, այնտեղ մոտ մարդ եմ, և վաղն է վետ մենք կլինենք
համեմատաբար կուլտուրական կենտրոնում։ Իսկ այնտեղ մենք մեր միլիոններով Ալեքսանդր Իվանովիչ։
Մեծ կոմբինատորն այժմ ուզում էր բոլորին բարերարություն անել, ուզում էր, որպեսզի բոլորն էլ ուրախ լինեն։ Կորեյկոյի մթնդած դեմքը ճնշում էր նրան, և նա սկսեց համոզել Ալեքսանդր Իվանովիչին։ Նա համաձայն էր, որ հարկ չկա ցուցադրել իրեն, բայց ինչ հարկ կա սովամահ լինելու։ Օստապնինքն էլ կարգին չէր հասկանում, թե իր ինչին էր պետք ուրախ հաշվետ ախտակավարը, բայց որ սկսել էր, այլևս կանգ առնել չէր կարող։ Ի վերջո նա նույնիսկ սպառնալ սկսեց.
«Կնստեք այդպես ձեր ճամպրուկի վրա, և մի գեղեցիկ օր ձեզ կներկայանա ոսկրոտը և գերանդիով կտա ձեր վզին»։ Պատկերացնում եք ատրակցիոնը։ Շտապեցեք, Ալեքսանդր Իվանովիչ, քանի դեռ կոտլետները սեղանի վրա են. Պնդաճակատ մի եղեք»։
Միլիոնը կորցնելուց հետո Կորեյկոն փափկել և զգայուն էր դարձել։
«Գուցե իսկապես լավ կլինի մի քիչ դուրս գանք թարմանալու»,
ասաց նա անվստահ կերպով։
«Գնանք կենտրոն, բայց իհարկե առանց շիկի, առանց լոպազության»։
«Ինչ լոպազություն է սա? Պարզապես երկու հասարակական գործիչ բժիշկներ գնում են Մոսկվա, որպեսզի այցելեն գեղարվեստական թատրոնը և գեղեցիկ արվեստների թանգարանում սեփական աչքերով տեսնեն մումիան. Վերցրեք ճամպրուկը»։
Միլիոնատերերը գնացին դեպի գնացքը։ Օստապը անփույթ թափահարում էր իր պարկը բուրբառի պես։ Ալեքսանդր Իվանովիչը հիմարաբար ժպտում էր։ Լիտերային ուղևորները ման էին գալիս, ջանալով մոտ լինել վագոնին, որովհետև շոգեքարշը արդեն կծում էին։ Մթության մեջ առկայծում էին թղթակիցների սպիտակ շալվարները։ Կուպեյում, Օստապի վերին դարակի վրա, սավանի տակ պառկել էր անծանոթ մի մարդ և թերթեր կարդում։
«Դե, իջեք»,
մտերմաբար ասաց Օստապը։ «Տերը եկավ»։
«Սա իմ տեղն է, ընկեր», նկատեց անծանոթը։ «Ես Լև Ռուբաշկինն եմ»։
«Գիտեք ինչ Լև Ռուբաշկին, իմ մեջ մի արթնացրեք գազանին»։ «Հեռացեք այստեղից»։
Մեծ կոմբինատորին պայքարի էր մղում Ալեքսանդր Իվանովիչի տարակուսող հայացքը։
«Այ քեզ նորություն»,  մեծամտորեն ասաց թղթակիցը։ «Ով եք դուք»։
«Ձեր ինչ գործն է, ձեզ ասում են իջեք, ուրեմն իջեք»։
«Ամեն մի հարբած»,
ծպծվալ սկսեց Ռուբաշկինը։
«Այստեղ խուլիգանություն է անում»։
Օստապը լուռ բռնեց թղթակցի բոբիկ ոտքից։ Ռուբաշկինի գոռոցների վրա վազեց եկավ ամբողջ վագոնը։ Կորեյկոն համենայն դեպս քաշվեց հարթակ։
«Կռվում եք»,
հարցրեց Ուխուտշանսկին։
«Նու-նու»։
Օստապի ձեռքից, որն արդեն պարկով մի լավ հասցրել էր Ռուբաշկինի գլխին, բռնել էին գարգանտյուան ու մանկական կուրտկայով գրողը։
«Թող տոմսը ցույց տա»,
կտրատում էր իրեն մեծ կոմբինատորը։
«Թող ցույց տա պլացկարտը»։
Ռուբաշկինը բոլորովին մերկ թռչում էր դարակից դարակ և պահանջում պարետին։ Իրականությունից կտրված Օստապը նույնպես պնդում էր կանչելու պետին։ Սկանդալը վերջացավ մեծ անախորժությամբ։ Ռուբաշկինը ներկայացրեց թե տոմս, թե պլացկարտ, որից հետո ողբերգական ձայնով նույն բանը պահանջեց բենդերից։
«Իսկ ես սկզբունքով ցույց չեմ տա»,
հայտարարեց մեծ կոմբինատորը, շտապ լքելով պատահարի վայրը։
«Ես այդպիսի սկզբունքներ ունեմ»։
«Նապաստակ»,
ճղճղաց Լև Ռուբաշկինը, տկլոր միջանցք դուրս գալով։
«Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, ընկեր Պարետ, այստեղ նապաստակ էր ուղևորվում»։ «Ո՞ր է նապաստակը»,
ազդարարեց Պարետը, որի աչքերը փայլեցին որսաշան աչքերի պես։ Ամբյոնի ետևում վախվխելով թաքնված Ալեքսանդր Իվանովիչը նայում էր մթության մեջ, բայց ոչինչ չէր կարողանում ջոկել։ Գնացքի մոտ ինչ-որ կերպարանքներ էին վազվզում, գլանակի կրակներ էին ցատկոտում և լսվում էին ձայներ։ «Բարի եղեք ներկայացնել, իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ սկզբունքով չեմ ներկայացնի»։
«Խուլիգանություն»։ «Այնպես չէ, չէ որ ճիշտ է դա»։ «Պետք է, որ մեկն ու մեկը առանց տոմս գնա»։
Շրխկացին բուֆերների ափսեները, գետնի երեսով ֆշշաց ու անցավ արգելակային օդը, և վագոնների պայծառ լուսամուտները շարժվեցին տեղներից։ Օստապը դեռ հոխորտում էր,
բայց նրա կողքովն արդեն անցնում էին զոլավոր բազմոցները, բագաժացանցերը, լապտերավոր ուղեկցողները, վագոն ռեստորանի ծաղկե փնջերը և առաստաղային պրոպելլերները։ Հեռանում էր բանկետը շամպայնով, հին ու նոր հունգարական գինիով։ Ձեռքից դուրս պրծավ որսամսով ճաշը և կորավ գիշերվա մեջ։ Ֆրիկանդոն, նրբահան ֆրիկանդոն, որի մասին այնպես ջերմորեն խոսում էր ոստապը, լքեց գրեմյաս չիկլյուչը։ Ալեքսանդր Իվանովիչը մոտեցավ նրան։
«Ես այս բանն այսպես չեմ թողնի»,
փնթփնթում էր ոստապը։ «Անապատում թողեցին սովետական մամուլի թղթակցին. ես ոտքի կկանգնեցնեմ բովանդակ հասարակությունը.
Կորեյկո, մենք կմեկնենք հենց առաջին ճեպ ընթաց գնացքով, կգնենք միջազգային վագոնի բոլոր տեղերը»։
«Ինչեր եք ասում», ասաց Կորեյկո։
«Ինչ ճեպ ընթաց, ինչ բան. այստեղից ոչ մի գնաց չի մեկնում. ըստ պլանի շահագործումը սկսվելու է միայն 2 ամիս հետո»։
Ոստապը գլուխը բարձրացրեց։ Նա տեսավ հաբեշական սև երկինք, վայրի աստղեր, և ամեն ինչ հասկացավ։ Բայց Կորեյկոյի երկչոտ հիշեցումը բանկետի մասին նոր ուժ տվեց նրան։
«Բլրի ետևում ինքնաթիռ է կանգնած», ասաց Բենդերը, «այն, որ թռել եկել էր տոնախմբությանը. նա կմեկնի միայն լուսաբացին. մենք կհասնենք»։
Հասնելու համար միլիոնատերերը շարժվեցին միասապատ ուխտի լայն քայլերով։ Նրանց ոտքերը խրվում էին ավազի մեջ, վառվում էին քոչվորների խարույկները, ճամպրուկ և պարկ քարշտալը ոչ թե ծանր էր, այլ շատ զզվելի։ Մինչ նրան գրեմյաս Չիկլյուչի կողմից կմագլցեին բլուրը, հակառակ կողմից պրոպելլերի շռին դիտակ բլրին էր մոտենում լուսաբացը։ Բլրից ցած Բենդերն ու Կորեյկոն արդեն վազում էին, վախենալով, որ ինքնաթիռը կմեկնի առանց իրենց։ Ինքնաթիռի տանիքի պես բարձր, ակոսատված թևերի տակ կաշվե վերարկուները հակներին ման էին գալիս փոքրիկ մեխանիկները։ 3 պրոպելլեր թույլ պտտվում էին, օդափոխելով անապատը։ Ուղևորների խցիկի քառակուսի պատուհանների վրա տարուբերվում էին վարագույրները, պլյուշե գնդիկներով։ Օդաչուն մեջքով հենվել էր ալյումինե աստիճանի և կարկանդակ էր ուտում, վրայից շշով նարզան խմելով։
«Մենք ուղևորներ ենք», բղավեց ոստապը շնչասպառ։ «2 տոմս առաջին կարգի»։
Նրան ոչ ոք չպատասխանեց։ Օդաչուն դեն նետեց շիշը և սկսեց հագնել լայնաբերան ձեռնոցները։
«Տեղեր կան»՝
կրկնեց ոստապը օդաչուի թևքից քաշելով։
«Ուղևորներ չենք ընդունում»,
ասաց օդաչուն սանդուղքի բռնատեղից բռնելով։
«Սա հատուկ ռեյս է»։
«Ես գնում եմ ինքնաթիռը»,
շտապով ասաց մեծ կոմբինատորը։
«Փաթաթեցեք թղթի մեջ»։
«Դեն քաշվիր»,
բղավեց մեխանիկը օդաչուի ետևից վեր բարձրանալով։ Պրոպելլերները անհետացան արագ պտույտների մեջ։ Ինքնաթիռը դողդողալով և կողքի ընկնելով սկսեց շուռ գալ քամուն հակառակ։ Օդային հողմերը միլիոնատերերին հրեցին ետ, դեպի բլուրը։ Ոստապի գլխից թռավ նավապետի գլխարկը և գլորվեց Հնդկաստանի կողմը այնպիսի արագությամբ, որ նրա ժամանումը Կալկաթա հարկեր սպասել 3 ժամից ոչ ուշ։ Հենց այդպես էլ նա գլորվելով հայտնվելու էր Կալկաթայի գլխավոր փողոցում, իր հանելուկային հայտնությամբ ուշադրություն առաջացնելով ինտելիջենս սերվիսին մոտ կանգնած շրջաններում, եթե ինքնաթիռը չթռչեր և փոթորիկը չհանդարտվեր։ Ինքնաթիռն օդում փայլեց կողերով և կորավ արևի շողերի մեջ։ Ոստապը վազեց գլխարկի ետևից, որը կախվել էր սաքսաուլի թփից, և ասաց. «Տրանսպորտը փախավ ձեռներիցս. երկաթուղու հետ մենք կշտվեցինք. օդային հաղորդակցության ուղիները փակ են մեզ համար»։
«Ոտքով»։
400 կիլոմետր»։
«Դա չի ոգևորում.
մնում է մի բան.
ընդունել մահմեդականություն և շարժվել ուղտերով»։
Մահմեդականության մասին Կորեյկոն լռեց, բայց ուղտերի մասին ասածը դուր եկավ նրան։ Վագոն ռեստորանի և ինքնաթիռի հրապուրիչ տեսքը նրա մեջ ցանկություն առաջացրեց հասարակական գործիչ բժշկի զվարճալի ճամփորդություն կատարելու։ Իհարկե, առանց լոպազության, բայց և որոշ խիզախությամբ։ Զոդման եկած աուլները դեռ տեղահան չէին եղել, և հաջողվեց ուխտեր գնել գրեմյաշչիկ լյուչից ոչ հեռու։ Անապատինավերը նստեցին հատը 180 ռուբլի։
«Ինչ է շանը»՝
շշնջաց օստապը։
«Եկեք մի 50 հատ գնենք, կամ 100»։
«Դա լոպազություն է», մռայլ ասաց Ալեքսանդր Իվանովիչը։ «Ինչ ենք անելու, երկուսն էլ բավական է»։
Ղազախները հարայ հերոցով նստեցրին ճամփորդներին սապատների արանքում, օգնեցին կապելու ճամպրուկները, պարկը և ճամփի պաշարը, կումիսով լիտիկը և երկու ոչխար։ Ուղտերը բարձրացան նախ ետևի ոտքերի վրա, որից միլիոնատարերը խոնար գլուխ տվեցին, իսկ հետո առաջին ոտքերի, և սկսեցին քայլել արևելյան մագիստրալի պաստառի երկարությամբ։ Թոկերով կապած ոչխարները սնգսնգում էին ետևից, ժամանակ առ ժամանակ կտտորելով և աղեկտուր մայելով։
«Հեյ, շեյխ Կորեյկո»,
բղավեց օստապը։
«Ալեքսանդր Իբն Իվանովիչ, գեղեցիկ է արդյոք կյանքը»։
Շեյխը ոչինչ պատասխանեց։ Նրան թուլակազմ ուղտ էր բաժին ընկել, և նա սաքսաուլի ճիպոտով կատաղիորեն ձախկում էր նրա քաչալ հետույքին։